Dr. Maxamed Abbas, arrimaha aftidii dalka Turkiga ka dhacday, sababtii keentay aftidaasi ka dambeysay maxay ahayd? Si gaar ah jihadii daba socotay ee keentay baarlamaankana yay ahayd?
Bismillaahi raxmaani raxiim. In dalka Turkiga afti laga qaado waxaa soo bandhigay xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee uu Erdogan hogaamiyo. Markii hore baarlamaanka ay keeneen 550 ka kooban, baarlamaanku waa kasoo gudubtay, waxaa la yidhi dalka loo gudbiyo. Sababta u keeneena waxa weeye iyagoo dareemay in Turkigu xaaladda maanta lagu jiro uu u baahan yahay inuu ka guuro nidaamkan siyaasadda ee parliamentarianka la dhaho, oo xildhibaanadu ay dooranayaan, loona wareego nidaamka dadweynaha oo dhan ay madaxweynaha toos u soo dooranayaan.
Si fiican. Ideolojiyadda iyo fikradda haddaba ay ku salaysnayd ee qolada wadatayna ay u wadatay, kuwa diidana ay uga soo horjeedeen, maxay iyadu ahayd?
Tiimkan soo bandhigay oo Erdogan hogaaminaya waxay ku doodayaan nidaamkan parliamentarianka ah dhib badan buu keenay, sababtoo ah dowladdiisa waxaa bahwadaag la ah xisbiyaa yaryar, xisbiyadaas dowladda way ridi karaan caqabad inay ku noqdeen. Turkiguna uu maanta u baahan yahay hogaan adag iyo madaxweyne awood zaa'ida leh. Waxay kaloo sheegeen in aftidani ay soo afjari doonto loolanka soo ragaadiyay dalka Turkiga oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu mar walba is haystaan. Waxa ay sheegeen tusaale ahaan sagaashamaayaadkii madaxweynihii la dhihi jiray Turgut Özal oo ninka Turkiga xukumeeyay markii Soomaaliya burburaysay, iyo ra-iisul wasaarihiisii Suleyman Dilmir maalin walba dagaal baa dhex taagna. Waxaa kaloo ay xuseen in madaxweyne la dhihi jiray Axmed Zeezer oo 2011 madaxweynaha, in iyadoo shir uu jiro ra-iisul wasaarihii waraaqo wajiga kaga daadiyay. Marka waxay leeyihiin khilaafkan oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dagaalka jiitamayay, sidii arrimaha Soomaaliya oo kale mar walba madaxweyne ra-iisul wasaare is haysta, arrintaana in la soo afjaro oo loo baahan yahay madaxweyne awood badan oo dadweynuhu toos u soo doortaan.
Dhanka afkaartan, doorashadii waxaa hadda sida muuqata walawali aan kama dambaystay aynan lagu dhawaaqin oo la soo gabagabaynin si rasmiya, laakiin la sheegay cidda ku badisay inay qoladii wadatay tahay Erdogan iyo gruubkiisii. Laakiin si dirqiya wax yar buu ku reeyey, maxay taasina ka turjumaysaa?
Horta arintaasi dhinac markaad ka fiirso guul bay u tahay Erdogan, oo arintii lagu sheegayo ninkan waa keligii taliya in uu khatarba galay oo awooddii maaragtay aftidii la diidi gaarayba. Taas waxay ku tusaysaa dimuqraadiyadii Turkigu inay meel fiican marayso. Ilaa 24,200 baa ogolaaday, 23 baa diiday. Marka madar waxaan soo dhaafay qoladan diideysa aftida waxay ku andacoonayaan awooddii dalka oo dhan inay hal ninku ururiso khatar bay leedahay. Waxay kaloo sheegayaan baarlamaankii in meesha laga saaray, ra-iisul wasaarihii laga saarayo, golihii wasiiraduna ay magacuyaal noqonayaan, sababtoo ah aftida hadda siday u dhacday madaxweynaha 2 jeer baa lasoo dooranayaa oo midkiiba uu yahay 5 sano. Madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha wuu caydhin karaa, baarlamaanka wuu kala diri karaa, xaalad degdega wuu ku dhawaaqi karaa mar alla markuu doono, madaxweyne ku-xigeenka isagaa magacaabi karaa. Xataa waxaa la sheegay xisbigiisa dadka xildhibaannimada isu sharaxaya isagu inuu kaarka siin doono. Marka qolada diidan waxay leeyihiin awooddii dalka oo dhan ayaa hal nin isugu tagtay, khatarteeday leedahay leeyihiin marka iyaguna saasay u diideen.
Haddii aynu fiirino bahda reer Yurub oo korjoogayaashii ka mid ahayd, waxay muujiyeen in waxyaabo badan ayna ku raacsanayn sida wax u dhaceen, ayna u ekayd in ay Erdogan iyo sistemkiisa ay ilaa xad aynan sistemkiisa ku qanacsanayn, kana hadleen weliba aynan isqarinin. Arintaasi iyadu bada reer xagay wax ka aragtay?
Khilaaf muddo dheer soo jiitamaya jira oo xisbiga nabadda iyo cadaaladda iyo midowda Yurub u dhexeeya. Saad ogtahay Erdogan markuu dalka qabtay 13 sano ka hor, wadanku wuxuu ku jiray dayn aad u fara badan, dhaqaaluhu aad buu u xumaa, wadanka dhaqaalihiisii waxay gaarsiiyeen double digit growth inuu aada u koro. Waxay ka mid noqdeen wadamada maaragtay ugu dhaqsaha badan xagga. Marka awalna waxay ahaan jireen Turkigu suuq weyn oo midowda Yurub maaragtay badeecadiisa uu keeno. Sidaa darteed midowda Yurub waxay u arkaan awood military oo uu lahaa Turkigu, oo ah dowladda ugu ciidanka badan Maraykanka marka laga yimaado, in awood dhaqaaloo aada u xoog badanna ay ku darsatay. Marka dhib kale ma jira, Yurubna way u baahantay Turkiga, Turkina Yurub u baahan, waxa weeye clash of interest, danahoodii baa isku dhacay.
Taasi ma ka dhigan tahay in kaarka ay Yurub mararka qaarkood ciyaaraan, oo Yurubtu markii qoladan Turkigu ay rabtay inay ku biiraan ay diideen, haddana Turkigu uu kor u kacay oo soo koray oo hadda baahidii ay yaraatay, hadda marka ay xataa marar badan ayna isqarinayn Jarmalko kale iyo ay xataa kaarkaas ay si toos uga hadleen, oo kaarkaasi iyo sidee hadda maaragtay dagaalkan tactics-kaasi ay u socday?
Horta kaarka ah ee Turkiga ma loo ogol yahay inuu midowga Yurub ku soo biiro, mise looma ogola mar buu suuq lahaa, waa markii dhaqaalaha Turkigu dhulka yaalay dadkuna ay aad u baahnaayeen. Laakiin maanta xisbiga uu hoggaamiyo Erdogan iyo isaguba meel fagaaran uu ka sheegay, wuxuu Yurub hadda uma baahnin midowga Yurub sababtoo ah fikraddii hore ee ahayd globalization-ka waa in suuqyada adduunka in la sufuro oo waqtiga Turkigu ka faa'iideysan lahaa oo dad fara badan oo manpower ay Yurub ka xogsan lahaayeen meeshii way ka baxday, dhaqaalihii baa kordhay, baahidoodii baa yaraatay. Tan kale madar waxaa mudan in la xuso waxaa soo baxay wadamadan shanta ee la isku dhaw BRICS: Brazil, Russia, India, China iyo South Africa oo dhaqaalood aad u kobcay. Marka fikraddii globalization ba meeshii ka sii baxaysa, taasaa keentay Ingiriisku hadda inuu rabo inuu midowga Yurub iskaga cararo. Marka baahi weyn oo hadda jirta in Turkigu Yurub ku biiro sidii hore uma qiimo badna.
Ugu dambeyntii, darsiga laga qaadan karo ama laga faa'iideysan karo markii laga hadlo dalalka hadda soo koraya, haddii dunida Islaamka ay noqoto, Carabta, xataa inaga Soomaalida oo kale hadday noqoto, Turkiga hadda uu ololeynayo oo madaxweynihii iyo gruubkiisa ay ololeynayaan waddankii inuusan u baahnayn nidaamka baarlamaaniga oo waddanku yar kala furfuraya ee nidaamka madaxtooyada oo kale uu u baahan yahay oo ahaa oo ay ka wadaan waddanku inuu isku haynayo, maxaa laga faa'iideysan karaa Soomaaliya inagoo kale hadda waxaanu qaadanay federalism oo waddankiisa u kala siisiibtay, dadkuna hadda waxay dareensan yihiin saameyn badan inuu yeeshay? Darsiga laga qaadan karo si kooban,
darsiga laga qaadan karaa waxa weeye wadamada aan horay u baran in dad kala doorto, xukunka la isku wareejiyo, hal mar haddii la yidhaahdo dimuqraadiyad baa timid, federalism dalka ha laga dhigo, wadamadaas oo ah wadamada aan lahayn institutionka ee wadanka aanay laama xukumin ee dadku xukumaan, oo macnaheedu yahay madaxweynuhu hadduu dhaco dalku waa dumaa. Wadamada saas oo Soomaaliya iyo wadamo badan oo muslimiinta u badan yihiin, haddii awoodda la baahiyo waxaa meesha ka soo baxaysa dowlad aad daciif u ah, marka khatarteeda ay leedahay. Laakiin Erdogan wuxuu ku dacwoonayaa iyadoo weliba nidaamka parliamentarian ku jiro oo uu rabo inuu hadda ka guuro, laakiin isaga laftiisa nidaamka inuu faa'iido badan ku keenay. Aftidana waxaa ka mid ah tusaale ahaan faa'iidooyin ku keenay ee uu Erdogan sheeganayo in qofkii raba inuu xil dhibaan Turkiya noqdo waxaa shardi ahayd inaad 25 jirtahay, hadda aftida kadib 18 jir waad ku noqon kareysaa. Waxyaalaha kale uu ku faanay waxaa ka mid ah 15 sano ka hor dastuurka Turkigu ma ogolayn qoomiyadda Kurdida oo wadanka marka saddex loo qaybiyo hal qayb ah in afkooda ay ku hadlaan, iskuulkana kumay dhigan karaynin, maxkamadna lama keeni karin. Laakiin waxay dhaheen arintaas meesha waanu ka saarnay, marka dimuqraadiyadda la sheegayaba waa annaga buu leeyahay Erdogan.